اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء أحد. أدعى چھٹا امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام تھی روایت تھئی چھے، جما مولا ارشاد فرماوے چھے کہ جے کوئی مانس آ دعا نے ہر روز 40 دیوس سدھی سوار نہ پڑے تو تے امارا قائم علیہ السلام نا مددگاروں ماں تھی ہشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اي الله مهان نور نا مالک، بلند کرسی نا مالک، دریا ما اچھڑتا موجاو نا پروردگار، تور زبور نے انجیل نے نازل کرنار، چھایا تتا تڑکا نا مالک نے مہان قرآن نے نازل کرنار، نجیک نا فرشتہ و نبیو تتا رسولو نا مالک. اے اللہ تاری پاس تاری مہربان ذات نے روشن نور نا واسطہ تھی، ارے تاری ہمیشہ نی حکومت نا واسطہ تھی سوال کرو چھو، اے ہمیشہ تھی جیو تو رہنار، اے ہمیشہ باقی رہنار، اتارا انامو نا واسطہ تھی سوال کرو چھو کہ جینا کارنے آسمان و نے زمین و چمکی رہیا چھے، انے تارا انامو نا واسطہ تھی سوال کرو چھو کہ جنا تھکی پہلا نے چھلا تمام کامونی سدھار نہ تھائی چھے، اے در ایک جیوتا نی پہلا جیوتو رہنار، انے در ایک جیوتا نی پچھی پر ہمیشہ جیوتو رہنار، انے اے او جیوتو کہ جارے کوئی پر جیوتو نہ ہتو تیارے پر جیوتو ہتو، اے مرداؤں نے جیوتو کرنار، انے جیوتاؤں نے موت اپنار، اے ہمیشہ جیوتو رہنار. اے اللہ تو ہمارا مولا امام ہادی مہدی نے تارا حکم تھی قیام کرنا نے ہماری وچ ماں مکلاوی دے، تیمنا اوپر نے تیمنا باپ دادا اوپر اللہ نا سلام تھائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تمام مومنوں نے مومنات جو زمین نہ پورو تھا پچھم ماں رن تھا پہاڑوں پر زمین اوپر تھا دریاؤں ماں وسے چھتے بدانی طرف تھی مارا طرف تھی نے مارا ماں باپ طرف دے بھی سلوات تھا کہ جنو وزن اللہ نہ عرش نی جٹلو ہوئے تیرا کلمات نی شاہی نی برابر ہوئے جن خدا سوائے بیجو کوئی نتھی جانتو انے جیتے نی کتاب ماں بیان تھیو چھے. اے اللہ ہوں تاجو کروں چھو آج نہ دیوس نی سوار یعنی مارے زندگی نا جٹلا پن دیوس جیو تو رہیش تیمنا ماٹے مارو وائدو وچن انے بیعت کے جے ماری گردن اوپر چھے تینا اوپر باقی چھو انے تینا تھی کوئی دیوس نہیں ہٹو انے نہ تو تینے چھوڑیش. اے اللہ تو منے مارا امام نا مددگارو ماں تیمنا ساتھیو ماں انے تیمنی حفاظت کرنا راو ماں قرار دے نے مارا امام نی ضرورت نے پوری کروا ماٹے تیمنی طرف جلدی تھی آگل آونا راو ماں بناوی دے تیمنا حکموں پر چالنا راو ماں انے امام نا طرف تھی بولاونا راو ماں انے تیمنا ارادہ اوپر جلدی تھی آگل آونا راو ماں انے تیمنی نظر نی سامے شہادت نو درجو حاصل کرنار لوکو ماں شامل کر. اے اللہ جو ماری انے مارا مولا نی درمیان ظہور پہلا موت آوی جائے جے موت تو تارا بنداؤں ماٹے راکھیل چھے تو تمہاری قبر ماتی ایوی ریتے باہر کاٹ کہ کفن پہرے لو ہوئی تلوار نے میان ماتی کاڈے لی ہوئی نیزانے اپاڈے لی ہوئی انے شہر وہو کرن ماں گمے تے جگیائے تھی پکارنار نے آواز اوپر لبیک کہ تو حاضر تھاو. اے اللہ مارا امام نا مبارک چہرہ نی انے چمکتا مکھ نی زیارت نصیب کر تیمنا دیدار تھی ماری نظروں نے نورانی بناو مارا امام نا ظہور ما جلدی کر تیمنا ظہور نے آسان کر تیمنا رستہ نے موٹو کر انے تیمنا رستہ اوپر چلاو مارا مولانا حکموں نے لاگو کر انے تیمنی طاقت ما ودارو کر. اے اللہ تمہارا مولا تھکی تارا شہروں نے آباد کر تیمنا تھکی تارا بنداؤں نے عزت ما ودارو کر کیم کے تاروج فرمان چنتی ساچو چھے کہ زمین نے دریا بلو کو نہ خراب کا منا لیدے فساد پھیلائی گئے ہو چھے تو پچی اے اللہ تو ہمارا ماٹے تارا ولی نے ہمارا مولا نے ظاہر فرماو کہ جی تارا نبی نی دکری نہ دکرا چھے جمنو نام تارا نبی نو نام چھے جیتی کہ تیمنا سامے جے کوئی بات علاوے تینے مٹا بھی دے انے حق نے ثابت کری دے اے اللہ تمہارا امام نے تارا مظلوم بندہ انی پناہ گاہ انے بے سہارا لوکو ماٹے مددگار بنا بھی دے جمنو تارا سوائے بھی جو کوئی مددگار نتی انے تیمنے تاری کتاب نا جے حکموں کے باطل کری نا کوا ماویا چھے અને જે તારા દીન ની નિશાનીઓ આવી છે તેને અને તારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ની સુન્નત ને ફરીથી જીવતી કરનાર બનાવ અહી અલ્લાહ મારા ઇમામ ને તે લોકો માં જગ્યા હતા કરકે જેમને તું દુશ્મનો ના હમલા થી બચાવ્યા છે અહી અલ્લાહ તું તારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ને તેમના દીદાર થી ખુશ કર અને જે લોકો તેમના કહેવા ઉપર ચાલીને તેમની તાબેદારી કરે છે તેમને પણ તેમના દીદારથી ખુશ કર અને ઇમામની ગઈબતમાં અમારી પરેશાની ઉપર રહેમ કર એ અલ્લાહ ઇમામના ઝુહૂર થકીયા ઉમ્મતના ગમને દૂર કર ઇમામના ઝુહૂર થકીયા ઉમ્મતના ગમને દૂર કર અને અમારા માટે અમારા ઇમામના ઝુહૂરમાં જલ્દી કર લોકો ઝુહૂર ને દૂર સમજે છે અને અમે તેને નજદીક જાણીએ છીએ તારી રહેમત ના વાસ્તાથી અહી સૌથી વધારે રહેમ કરનાર અલ અજાલ અલ અજાલ યા મૌલા યા સાહેબ અઝમાન અલ અજાલ અલ અજાલ યા મૌલા યા સાહેબ અઝમાન અલ અજાલ અલ અજાલ યા મૌલા યા સાહેબ અઝમાન جلدی آؤ ہمارا مولا اے مولا صاحب الزمان علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم